Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. No 26. līdz 27. oktobram Olimpisko centra Rāzekņa Lada haļī notiks Nacionālo bruņoto spāku hokeja turnīrs Latvijai. Ar mērķi nostiprinot Nacionālo bruņoto spāku un NATO sabiedroto Latvijā valsts robežsardzes, valsts policijas un Latvijas iedzīvotoju vienotību un sadarbību. Turnīrā piedalīsies 6 komandas – NATO, Kanādas bruņoto spāku karavēri, valsts policija, hokeja klubs Joker no Rāzeknis, hokeja klubs Namejs, Latvijas un Kanādas bruņoto spāku karavēri, valsts robežsardze un hokeja klubs Raizgols. Turnīra atklošana paredzēta 26. oktobrī 2012. Ar daļas lidošanas priekšnesumiem un pirmo spēļa starp NATO Kanādas bruņoto spāku karavēriem un hokeja klubu Joker sāksies 2013. Kam sekos spēļas starp porejom komandom. Turnīrs atsāksies 27. Oktobrī 2009. Ar pusfināla spēļu. Turnīra fināls un apbalvošana notiks pēc publiskos slidošanas, kas pieejama visiem interesantiem. Nacionālo bruņoto spāku hokeja turnīrs Latvijā ir leliska īspieja īpazētīs ar Nacionālo bruņoto spāku un NATO sabiedroto vienībumu Latvijā, kā arī baudāt sportisku sacensēbas goru – ieja bez moksas. Tikai no šo gada 1. Novembra Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tēkla daļā Gulbeņā Lūksņa Balvi porvadotojam Sijā Tausu autotransports stosīs spākā jaunīs ilgtermiņa līgums, kas noslēgsies 10 gadiem, pieaugs kvalitātes prasēbes attīcībā iz autobusu vecumu, komfortu un citam pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasēbom. Vienlaikus maršruta tēkla daļā Gulbeņa Lūksņa Balvi tiks porkortoti un optimizēti atsevišķi reisi. Stojoties spākā jaunajam līgumam maršrutu tēkla daļā pasažieri īgūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas nodrošinoti ar autobusiem, kuru vidējais vecums ir 10 gadu periodā, naporsnāks 4 gadus. Informācija par gaidamam pīturam autobusos tiks paziņota gan audio, gan vizuāli. Visi transporta līdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jūstam bezvadu internetu, kā arī timos būs pieejami bez skaidras naudas noriekini un vairāk nekā 30% no visiem autobusiem būs aprīkoti ar velosipēdu turātojiem. Vairāk nekā 50% no autobusiem būs pielāgoti personu ar ierobežotam porzavītošanos spējam porvadošanai un atvieglotai iekļūšanai autobusā. Vismaz 10% no visiem pakalpojumu nodrošinošanā katru gadu izmantotīm autobusiem būs bez izmešu. Autotransporta direkcija atgodināja, ka 5 maršrutu tēklu daļos Līpoja, Kuldīga Saldus, Pīreiga, Bauska un Daugavpils Kroslava ir noslēgti līgumi ar konkursu uzvarātojiem, kas pakalpojumu sniegšanu uzsoka 2021. Gada 1. Augustā. 2 maršrutu tēklu daļos Jēkabpils Prēļi Leivoni un Ogrā Aizkraukļa pakalpojumu sniegšana tika uzsokta 2022. Gada 1. Juļī, bet 2 tēkla daļos Ventspils un Valmiera Smiltene 2024. Gada 1. Juļī. Savukārt maršrutu tēkla daļā Madona šo gada 1. Septembrī. Sekoka informācija un precīzes izmaiņas, kas stosīs spākā reģionālo autobusu maršrutu tēklu daļā Gulbeņā Lūksņa Balvi no 1. Novembra atrodamas autotransportā direkcijas mojas lopā. Leivonu novada moeražoto aiz zemnieki, omotnieki, mospulcāni un ikviens, kurš vēlējās tirgoties, aicinoti pieteikt daļēbu vokara tirgā, kas Mārtiņdīnu gaidot nozarasinosīs ostaitījā novembrī no pulkstens 17. Līdz 19.30 Leivonos. Būs atvārta arī bārnu montu būdēķa, kur aicināja tirgotoju lūmā izajustīs bārnus, pīdovajot piecējumu izagodotīs pošdaranotas lītes, rūtaļītes, spēļas vai gromatas, kas nūderātu kaidam citam. Mozī tirgotoji jopīsoka elektroniski. Pīzateikšanos gan bārnim, gan pieaugušīm vokura tirgā atvārta līdz 5. novembram. Seikoka informācija un tirga nolikums www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnā dabas ulaloku daļu klosmokuņi un dienas vidā no rītumiem Latviju sasniegs arī nokrišņu zona, kas teritorijas lalokijā daļā atņes sleitu. Būs slāns līdz mārans dienvidu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.